no Concello de Lalín, con José Crespo. Señor Crespo, moi bo día.
Bos días, estamos aquí un día máis para intentar informar aos veciños de Lalín cal é o posicionamento do noso partido, uh-huh. E sobre todo para intentar xerar neste pobo un caldo de cultivo que cree ilusión que boa falta lle fai. Uh-huh.
Despois preguntarelle por cousas que viñeron anunciando nos últimos días por parte do Partido Popular, pero antes quería que me dera a súa opinión sobre o que está acontecendo coa Oficina Agraria Comarcal, na que presentaban ademais unha moción na xornada de onte, se non me equivoco.
Efectivamente, no próximo pleno debateremos unha moción donde desde o Partido Popular vamos a exixir co Ministerio do Fomento, porque na rúa da ponte onde pretenden ubicala,
sí.
Pois resulta que, como todo mundo sabe, é unha vía que non está cedido ao Concello, é todavía parte da Nacional 500-525, e, por tanto, por un criterio do Concello, cando a Xunta pideu licencia para instalar a OAC, resulta que lle dixeron que facía falta un informe de Augas de Galicia e de Fomento. O de Augas de Galicia podemos entendelo, podemos entender, o estado a pé dun regato, por certo xa foi entregado, pero de Fomento, home, dá a sensación de que o Concello quere ser máis papista co papa, porque todo o que se faga nun inmueble, inda que a rúa, a titularidade da rúa, sea do Ministerio, parece que a actividade que haxa detrás de calquer construción que sexa legal, que supoño que non terá ningún problema nese sentido, pois supoño que se poderá facer sin máis. Pois non, para intentar ser máis papistas co papa, piden un informe de Fomento. Este informe de Fomento foi pedido pola Xunta e a día de hoxe ainda está sin responder. É dicir, que para a Xunta poder acondicionar o local falle falta o informe de Augas de Galicia, que o ten, que lle pideu o Concello, exigeu o Concello, e máis o de Fomento, que aínda a día de hoxe non o ten. Por tanto, nós o que pedimos nesta moción é que lle diga, dicirlle ao Ministerio do Fomento, a demarcación de carretera do Estado, que por favor que conteste eso dunha vez por todas, porque non é de recibo que leven 9 meses sin contestar esa petición por parte da Xunta, que foi feita gracias a boa xestión, entre comillas, ao revés, por parte do Concello.
Bueno, isto debatirase no vindeiro pleno, último venres de mes, é dicir, mañán venres non, que, bueno, pasado venres non, sería para o venres en máis, no, un pleno no que ademais vai a coincidir a 2 días das eleccións, non sei se se prevé un pleno pois moi caldeado ou tranquilo por eso, porque xa case chegan as eleccións nacionais.
Normalmente os plenos son caldeados ou non, dependendo da luna que veña o señor alcalde. El que é o que dirixe o pleno, o que lle toca por lei dirixir o pleno, el tensa os plenos moitas veces por iniciativa propia e porque lle gusta caldear o ambiente. Por tanto, por a nosa parte vai haber o mesmo exactamente igual que en calquera outro pleno. Nós vamos defender os nosos posicionamentos, nós vamos defender o que creemos que é bo para Lalín, nós vamos defender as nosas mocións, vamos participar nos debates que se propoñan no pleno e, lóxicamente, pois vamos intentar defender que a postura do Partido Popular é a que máis lle convén a Lalín. Por lo tanto, non ten por que ser especialmente bronco, nin nada. Vai depender do trato normal que por parte da alcaldía se lle dé a cando dirixe o pleno. Así que o pleno pode ser como unha seda ou pode ser bronco. Pero como eso xa nos ten acostumbrado de que de repente un pleno que vai como unha seda, de repente o convirta cun exabruto o alcalde en algo bronco, pois pode pasar calquera cousa.
Notanse pouco as eleccións xerais últimamente nos povos, polo menos nos povos, non sei nas cidades, pero nos povos, polo menos na liña, estánse notando pouco as xerais, digo.
As eleccións xerais son máis importantes do que a xente pensa. É certo que nos tocan máis de lonxe, é certo, pero non é menos certo que o futuro do país, se sigue gobernando Sánchez, é un problema grave para España, pero é un problema grave para Lalín, é un problema grave para Galicia e é un problema grave para España. Mire, as políticas populistas sempre dan os mesmos resultados, que son catastróficos para o día despois. Mire, cando vostede, dunha maneira ilóxica, xenera máis gasto público e non hai máis ingresos, paso de sempre, que o país sufre unha involución e xusto o que queres facer consigues o efecto contrario. Porque, mire, si eso é como nunha casa. Si nunha casa ingresas 10 e gastas 12, O primeiro ano, o mellor vas tirando con crédito. O segundo ano, o mellor tamén tiras con crédito. Pero o terceiro xa o mellor non che dan o crédito. E o cuarto, o mellor tes que ir a un rescate. Polo tanto, con estes benres populistas que nos ten acostumbrado Pedro Sánchez, desde que disolveu o Parlamento, vai ocurrir que España non ten fuelle para aguantar o que quere o Partido Socialista. E o señor Sánchez é un auténtico irresponsable. Eu estes tres anos últimos que estuve en Madrid, non salgo do meu asombro cando ese señor, que nin siquiera é bo para o Partido Socialista, porque hai que recoñecer que a esencia do Partido Socialista non é un populismo como este señor o está levando a cabo. E se este señor consigue gobernar, que Dios nos colla confesados, porque sin duda vai ser peor que Zapatero. Sin duda vai deixar España moito peor que a deixou Zapatero. E sin dúbida hai outro problema, que é a integridade de España. Porque mire, aquí ninguén dá nada a cambio de nada. E se os nacionalistas te apoian, é por algo. E se necesita o voto catalán independentista, vai no ter. E iso vai significar que despois lle pasen a maquila. E como lle pasen a maquila, ao final o prexuicio é para o conxunto da cidadanía española. Así que, mire, estas eleccións parece que non nos tocan tan de cerca, moi de cerca, pero tocannos moito máis de cerca do que pensamos. Nos vamos a ter un meeting este sábado ás 5 da tarde, inda que é un sábado especial por estar en Semana Santa, pois é o día que puxemos, vai estar aquí Ana Pastor, vai estar o presidente provincial Alfonso Rueda, e vai estar o secretario xeral o señor Tellado, e por suposto pois vai estar Eva Montoto, que vai na lista, aínda que vai como suplente, e máis Román e máis eu. Así que este sábado ás 5 da tarde convido a todos os que nos queiran vir escoitar o mitin central que imos ter nesta campaña, e donde Ana Pastor, que sin dúbida para nós é unha honra, porque é unha das políticas máis valoradas ahora mesmo en España, e dentro da nosa formación tamén, o feito de que encabeza a lista pola nosa provincia, danos unha certa esperanza de éxito, no sentido de que creemos que é, sin dúbida, a mellor candidata da provincia de Pontevedra, e se a comparamos cos nosos rivais. Creemos que é unha persoa solvente, creemos que é unha persoa seria, creemos que é unha persoa que coñece la Lín, non hai que explicar onde está la Lín. É unha persoa que sabe perfectamente dar nosas necesidades, e sabemos que é unha persoa que cando la Lín teña un problema nos vai a defender no Parlamento da Nación. Estou plenamente convencido. Así que con esa cabeza de lista realmente somos moi optimistas, e como digo, aparte dese meeting central, eu que convido os lalinenses a que con respecto ás eleccións xerais non se poñan de lado, non se poñan de perfil, porque si nos veñen de frente, realmente pode ocurrir que se o Partido Popular non goberna, volvamos a ter unha recesión bestial en moi pouquiño tempo, porque é moi fácil agarrar e subir sueldos, e subir, dicir que vas subir pensións, vas subir todo, é donde o vas quitar. Donde o vas quitar? Por tanto, eu creo que o Partido Popular o que quere é fomentar o tecido empresarial, axudar aos autónomos, e por eso dice que vai a baixar os impostos todos. O Partido Popular, a súa filosofía é baixar os impostos todos. Para que? Para que as empresas e os autónomos sexan máis competitivos. Ese é o que levanta un país. O que levanta un país non son as políticas populistas de darlle acentos e abenaventas a todo mundo que se move para intentar acadar o seu voto inmediato. Eso é pan pa hoxe, e xa non digo fame pa mañá, eu creo que xa fame pa hoxe incluso, porque xa verá vostede que cando se voten as contas non dan, e as contas que está votando o Partido Socialista unha vez máis son as contas irresponsables, porque o señor Sánchez ten un obxectivo, importalle solo el mesmo. O señor Sánchez, o único que lle importa é Pedro Sánchez. Non lle importa nin España, non lle importa Galicia, non lle importa la Lín, e non lle importa nin siquiera o PSOE. O PSOE é auténtico, o cal realmente é para ter en conta á hora de votar.
Falamos das municipais, das eleccións municipais. Señor Crespo, cando teñen que estar presentadas as listas a súa candidatura? Bueno, xa coñecemos moitos nomes, aínda creo que falta algún, pero cando teñen que estar presentadas?
As listas pódense presentar dende hoxe ato vindeiro 22, ato luns, se non voto mal as contas.
Luns 22.
Hasta aí podense presentar as distintas listas ás municipales. Nos xa presentamos hoxe no xulgado a primeira hora. O noso responsable foi po xulgado a primeira hora, o responsable de presentala, me refiro. Por lo tanto, supoño que sería a primeira en presentarse na demarcación de Deza. Se non foi da primeira e a segunda, porque quedou de estar ali cando abrir a xunta electoral de zona as 8. Así que a nosa está xa presentada en tempo e forma, a primeira en presentarse, casi seguro, e que agora mesmo pois non o podo confirmar, pero nós temos a lista totalmente rematada dende hai máis de 15 días, e simplemente o que estamos é dosificando, dicindo a xente que vai connosco para, digamos, poder demostrar que é unha lista solvente, que é unha lista moi renovada. Por certo, teño que dicir que unha renovación importantísima. Nunca tanto renovou o Partido Popular en democracia unha lista como nesta ocasión. Pero o importante non é renovar a lista dunha maneira grandísima como fixemos nós, senón que o importante é que a xente que compuñía a lista do Partido Popular e os concejales do Partido Popular están todos de acordo. E non houbo ningún rifirrafe. Eu podo dicir que falei cos 10 concelleiros, bueno, cos 9 concelleiros, e non hai ningún problema con ningún deles. E ese é o que é difícil. E iso teño que recoñecer que é gracias a que o Partido Popular somos unha familia ben avenida. Iso é gracias a que se deron conta de que era necesario renovar e se ofreceron para a causa. E iso para min é unha señal de que pertence a unha formación para as duras e para as maduras. E, sobre todo, que decir, aquí estou eu para o que faga falta. Todos os que van ser ex-concelleiros van votar unha mão nesta campaña, todos sin excepción, e iso a min enche de satisfacción, porque iso quere dicir que fixemos as cousas ben. E logo, ao mesmo tempo, incorporamos moita xente nova, e creo que fixemos unha lista magnífica. É a miña opinión. Obviamente non vai a coincidir ca dos outros, pero eu si comparo con distintas formacións que se presentan na LIN, creo que a nosa lle leva unha considerable ventaxa en canto ao que toca a renovación, en canto ao que toca a todo tipo de capacidades, e sobre todo que eu creo que sobre todo presentamos xente traballadora. Que é o que fai falta? En política fai falta xestión, fai falta xente renovada, pero tamén xente comprometida. E podo lle dicir que os 31 que conformamos a lista do Partido Popular, con elo incluyo a todos os suplentes, porque presentamos o máximo número de suplentes que se pode presentar, que son 10. Os 31 están plenamente convencidos de que o obxectivo é recuperar o goberno de Lalín por o ben tamén do Partido Popular, pero por o ben de Lalín. E para iso vamos dalo todo, para iso desde 1 ao 31 vamos a traballar codo con codo para poder explicarlle aos veciños de Lalín que é o que queremos facer e como queremos facer e donde imos sacar o que fai falta para facelo. E tamén, aparte deses 31, teño que decir que todo o comité executivo do Partido Popular, todos os concelleiros que agora non van na lista, pois van votar unha mão. E, por suposto, os colaboradores que temos repartidos por la liña adiante, tanto no casco urbano como no rural. Decir que estou moi ilusionado con esta lista, estou moi motivado, creo que podemos conseguilo, sabemos que non é tarefa fácil, pero creemos que la LIN se merece algo mellor do que agora mesmo hai sobre a mesa. Porque, ás veces, cando se pode comparar, en este caso podese comparar, é cando ves a diferencia. Porque hasta agora gobernamos nos sempre. Entonces, con quen se nos podía comparar? Con ninguén. Estuvemos gobernando, primeiro foi Pepe Cuña, despois fun eu, estuvemos sempre gobernando. Entón, á hora de compararnos, se o faríamos mellor ou peor, non había con quen compararnos. Pero agora, 4 anos despois, si hai con quen compararnos. Agora podense ver as políticas de Rafael Cuiña, o resultado que deron. as políticas do PSOE, o resultado que deron, as políticas do Bloque, o resultado que deron. Pódese ver, dicíannos a nós que éramos moi clientelistas. Andarás e verás que miren para atrás eles nestes 4 anos a ver que conseguiron. E que xusto do que nos acusaban a nós é do que carecen eles. Xusto do que nos acusaban a nós, perdón, do que nos acusaban a nós é do que eles realmente fixeron multiplicado por 2, por 3 e por 4. É dicir, é que eu non si, sei que non son objetivo porque son parte interesada. Pero se botas o ano a vista atrás, que hai importante que se fixera nestes 4 anos? Importante, importante. Nada. A parte de obras, que xa non entro no das obras, hai algo importante desde o punto de vista social? Fíxose algo por combatir o paro desde o Concello? Mas ben todo o contrario. Fíxose algo por mellorar as políticas sociais? Mas ben todo o contrario, que o único que fan é perder subvencións que teñen que pedir a Xunta ou a Diputación. Fíxose algo para mellorar no eido cultural? Oiga, mire, o Conservatorio de Lalín está manga por hombro. Pero si levamos 2 anos sin profesor de trompe trompeta, pero si o Conservatorio está esmorecendo, fíxose algo mellor co que facíamos nós polo deporte? Moito criticar o Lalín Arena, moito, pero é que o Anxo Cortizo está mellor que estaba hai 4 anos? Non. É que o Lalín Arena está mellor que estaba hai 4 anos? Non. É que o pabellón, os pabellóns vellos están mellor que estaban hai 4 anos? Non. Que se fixo mellor en deporte do que facíamos nós? Nada. Eu creo que é peor. As instalacións están peor atendidas que nunca. Así que, como agora hai con que comparar, se comparamos o que facían os gobernos do Partido Popular co que fixo co tripartito, creo que está todo dito.
Falaban nas últimas semanas dende o Partido Popular de Lalín de diferentes anuncios nestas últimas, por exemplo, nestes últimos días foron campo de tiro, foron pista de atletismo, vai a dar para todo o Concello de Lalín para facer todas estas cousas que se están anunciando.
Non lle quepa absolutamente ninguna duda que se nos algo temos é capacidade de xestión. Mire, decía os nosos vellos que na cama molida non se gana a vida. Eso significa que se estás metido no teu niño e tomando algún que outro café ao largo da mañá, eso pode quedar moi ben para dar bicos e abrazos. Pero a xestión é outra cousa. A xestión é moverse con outras institucións. A xestión é ir á Xunta de Galicia ás veces que faga falta. Non 4 ou 5 como foi este señor en 4 anos. A xestión é ir á Diputación, que é o Concello dos Concellos, cada 2 por 3, exixir o que che toca, como fan outros concellos, e non como fixo Lalín. A xestión é sentarte co teu grupo e fazer un proxecto para Lalín que non houbo en 4 anos. Ni non vai haber con que sigan gobernando, porque agora si miramos, miren cales son as propostas de goberno que fan todos eles, e logo poñen enfrente as nosas. Mire, todo o que nos propoñemos é perfectamente factible. Perfectamente factible. Tanto con fondos propios, como que o complementario da xestión que se faga na Xunta de Galicia ou que a xestión que se faga pois na Diputación. Así que isto é por suposto a do Estado, que non hai que descartala. Hai que recordar que nos últimos 4 anos de goberno do PP o Estado dou 2.400.000 euros para Pazo de Liñares, que foi unha subvención das máis importantes de España do 1% cultural. Por lo tanto, aquí podes arañar cartos e recursos da Administración do Estado, da Administración da Xunta e da Administración da Diputación. Pero hai que sabelo facer. Hai que sabelo facer. Estos señores demostraron que non saben. Demostraron que todo se volve tomar cafés e veña pa diante salir 3-4 veces na mañá tomar cafés e bicos e abrazos, pero a xestión é outra historia. Poder facer eso, como mellor foi do que pequei eu, ou nós. Pero tamén hai que facer xestión con mayúsculas. Tamén hai que preocuparse dos intereses reales dos veciños de Lalín. Porque aquí non se mellorou absolutamente en nada importante. E iso é o que realmente ten que facer reflexionar os lalinenses e decir, oiga, que modelo quero? Aquí hai 2 modelos claros. O modelo Cuíña e o modelo noso do Partido Popular. Aquí temos o pescado que está vendido. Está vendido aquí votar en Lalín o PSOE, aquí votar en Lalín o Bloque, aquí votar en Lalín a PAC ou a Compromiso é exactamente o mesmo. Un señor que vote Bloque en Lalín está votando para que Cuíña sea alcalde outra vez e faga o mismo que está facendo. Un señor que vote PSOE exactamente igual, e un señor que vota PAC exactamente igual. Por lo tanto, aquí hai dous modelos, o noso e o dos outros. Nos imos de cara, temos un proxecto coherente para Lalín, é posible. Nos temos unha candidatura, creo que moi capaz para levar a cabo ese proxecto. E temos as ideas claras do que queremos facer. Por tanto, cando se nos di é que usted quere meter moitos cartos, mire, é que eses cartos hai que xestionalos, Pero nos demostramos que nos últimos 4 anos se invertiron na Lín máis de 20 millóns de euros, de todas as administracións, do Concello tamén. Por tanto, somos capaces, demostrámolo. Non temos que demostrálo, xo demostramos. Así que eso é perfectamente factible, pero sobre todo hai unha cousa que nos queremos. E que é o eixe fundamental da nosa campaña. Que emprego fundamental para o futuro de Lalín é dinamizar o pobo que está esmorecido. Para ele nos vamos levar unhas propostas que faremos oportunamente, daremoslle visión, daremoslas a luz en poucos días, donde nos queremos dinamizar o pobo e temos unha proposta moi, moi interesante para facelo. E todo o que propoñemos é transversal. Mire, nos, por exemplo, propoñemos facer un campo de tiro. Eu fun ver outro día o de trazo dunha sociedade que se chama Río Sar. Ali hai dous fosos olímpicos, hai recorrido de caza, hai hélices, etc. E por que nos propoñemos facer aquí un campo de tiro? Non polo deporte solo, que tamén. Ter dous fosos olímpicos é importante para a xente que lle guste tirar. En la Lín hai moitos aficionados e moitas escopetas, polo tanto hai moitos aficionados á caza, e iso é bo. Pero é que en Galicia prácticamente hai moi poucas construccións dese tipo boas. Facendo un bo campo de tiro en Lalín, donde haxa fosos olímpicos, donde haxa recorrido de caza, donde haxa hélices e donde haxa incluso, como non, tiro con arco, que se podrá facer tanto nas instalacións propiamente que propoñemos das pistas de atletismo no centro, como outra modalidade de tiro con arco que se tire aquí ao campo de tiro, pois cando nos propoñemos eso, non é solo que tamén para favorecer os cazadores, que tamén, sino que porque nos queremos traer vida ao pobo. E se ti tes unha instalación que che permite facer un campo, un campeonato de Galicia ou un campeonato de España, ou por que non de Europa incluso, pero sobre todo de Galicia e de España, sabe que significa? Significa que un fin de semana vai haber aquí centos de persoas que veñen a competir porque non hai moito onde competir. Os mellores instalacións de tiro están en Portugal e son máis que rentables. Por lo tanto, competir aquí que significa? Significa encher hoteles ese fin de semana, significa comer nos distintos restaurantes que hai en Lalín, significa gastar en nos comercios de Lalín se lle pos unha oferta atractiva e se, digamos, se o dá a saber, e significa que a xente que, por exemplo, utiliza o tiro como afición ten un poder adquisitivo medio alto. Por lo tanto, é un turismo, entre comillas, que pode interesar moito a Lalín. E a tres cuartos do mínimo ocurte ca pista de atletismo. O goberno actual propón unha mini pista que non vale para nada, con todos os respetos, un do Anxo Cortizo. Mire, as pistas ou son reglamentarias ou é mellor non facelas. Porque se non son reglamentarias non che permite facer ningún campeonato. Hasta para entrenar son malas. Porque unha persona que entrena nunha pista de 200 metros, cando despois vai competir a unha de 400, obviamente, pois non é o mesmo. E mira unha cousa, non xa valoramos no seu momento facer un anillo detrás do campo de fútbol, pero tuvemoslo que descartar por dúas razóns. A primeira porque non collía, porque colle un mini anillo. Entón, que vas gastar? Menos, sí, pero son forras que tiran cascasas, porque non vale para nada. Gastas menos, pero non vale para nada. É mellor facer algo que valga para algo. E logo outra cousa, ali hai construcións. E dá a sensación de que este goberno non se entera de... Bueno, eu estou convencido que se entera máis ben pouco do que significa expropiar. Mire, cando un se pon a expropiar, se non chegas a un acordo, de mutuo acuerdo. E o mutuo acuerdo non é fácil, porque o mutuo acuerdo se o peixano non está de acordo, non che queda máis remedio que a expropiación, porque tinda que queiras non lle podes pagar máis como administración, porque fais un tasamento e se un señor di que a súa finca vale 10 e o técnico municipal di que vale 5, inda que ti queiras políticamente pagar os 10, non podes porque prevaricas. Por lo tanto, cando hai que expropiar, os terreos son malos de expropiar, dan traballo, pero desde logo as construccións, con que non sea para o AVE ou para unha autovía, as expropiacións de inmuebles, como sería o caso, porque prácticamente ali non collería se non se afecta algún inmueble, eso é casi imposible. E digo imposible porque ao mellor botar 10 anos expropiando, entón cando botas 10 anos expropiando xa non vale a pena. Por tanto, non si valoramos xa facer ali un anillo, e xa se nos dixo que non reunía as condicións. Por eso valoramos facelo do lado baixo do Larín Arena, que por certo, un estadio deses ven costando aproximadamente 1,5 millóns de euros, pero é que nós non propoñemos gastar 1,5 millóns de euros, porque nos, o que, unha das cousas que máis custa é facer o edificio onde van vestuarios e por aí. Iso faríase todo unha linha arena. É cuestión de que aquilo como está en baixo, meter, están en zona baixa, meter un túnel e ir a utilizar os vestuarios e as instalacións do la linha arena. Por lo tanto, mataríamos dous páxaros dun tiro. Entón, a construción costaría moito menos porque non teria que levar edificio, non teria que levar ningún edificio. E logo a maiores tamén nos dixo o presidente da Federación que era moi bo sitio, e desde logo moito mellor co que propoñen eles, porque unha das cousas para que para a xente que compite, que lles gusta, é unha zona que baixa, que haixa pouco aire, porque o aire condiciona moito certas cousas, como o salto, etc. E xusto no Cortizo, se algún problema ten é o aire, que ali o aire desde o Candán ven como un lostrego e non ten que no pare. Por lo tanto, se algo hai no Cortizo é que hai bastante aire. Por lo tanto, para practicar para unha instalación deportiva de salto, etc., é contra, ou para correr, é contraproducente. E aí, sin embargo, díxonos o señor, o presidente, o señor Hornillos, díxonos que reunían as condicións perfectas, porque está nunha zona baixa e ali nunca vai haber correntes de aire que condicionen ao deportista. Así que, tamén, eso aparte da faceta deportiva, ten outra económica que cando se fagan, se ti faz unha instalación como a que pretenden eles, nunca terás un campeonato galego, nunca terás un campeonato de España. Se nos facemos a instalación que pretendemos nos, si haberá campeonatos galegos, si haberá campeonatos de España. Eso que significa? Significa vida para o povo, non só para o tema de atletismo, para que entren nunha instalación mellores, que tamén, porque o fin primordial é que haxa unhas boas escolas municipais. E agora, se o atletismo ten pois 90 fichas, asegúrolle que facendo instalacións multiplicámolas por 3 ou por 4. Estou plenamente convencido. Así que, unha vez que hai afición, despois tamén, a parte deportiva, ven a parte económica. Por iso decimos que non facemos propostas transversales, porque facer o campo de tiro é bo para a economía de la Lín, do povo de la Lín. Facer as pistas de atletismo é bo para a economía de la Lín. Facer a praza que nos pretendemos no centro de la Lín, no casco bello, é un atractivo importantísimo para la Lín, para todo tipo de eventos. Facer todo o que nos propoñemos non ten solo a misión exclusiva do que propoñemos, senón que é un concepto global que significa sacar la Lín do esmorecemento no que está. E con esa idea é que estamos nas filas do Partido Popular.
Señor Crespo, deixámolo aquí. Non sei se ten pois previsto tomarse unhas vacacións de Semana Santa. Bueno, díxeme que o sábado había meeting, o sea que non poderá coller vacacións de Semana Santa.
Non poderei coller vacacións. Eu non creo que ningún político as colla. E sobre todo hai unha cousa, nós temos moita xente nova na lista, e por lo tanto teño que estar con eles para intentar explicarlles, para que todos se empapen do concepto importante que temos nas filas do Partido Popular, desde o 1 hasta o 31. Xente que colaborou moitas veces co partido, seguimos la tendo de colaboradora, pero non está na primeira línea como noutros partidos. Eu hoxe vexo pública a lista do PSOE, e aquí, desde que empezou a democracia, case recuperaron a mitad dos concelleiros, ex-concelleiros que agora teñen. Iso quere dicir que non hai savia nova, non hai savia renovadora. Polo tanto, é un pouco penoso ver que unha oferta como é a do PSOE, pois para facer unha lista teñen que recurrir, porque aquí conocémonos todos os que recurriron, con todos os respetos, que eso non estou dicindo nada malo deles, non estou dicindo que sean malas persoas nin malos xestores en absoluto, simplemente que cando se presenta unha formación que ven de renovación, pois vendo a lista máis ben dito ao contrario. Así que eu creo que nese aspecto creo que competimos e que melloramos bastante un nivel medio que pode haber en Alín a hora de presentar renovación, a hora de presentar listas que ilusionan o povo.
Señor Crespo, moitísimas grazas, que pase vostede moi bo día.
Moitas gracias a vostede, bos días.
Un saúdo.